Virðulegi forseti. Nú er langt liðið á kvöld. Menn eru hér enn í fyrstu ræðum og ef marka má mælendaskrána sem er nú alllöng, þá eru menn í fyrstu ræðum hér allmargir framundan. Mér finnst engin bragur á því að bjóða upp á þá umræðu að menn sé að flytja sínar fyrstu ræður hér í hánótt og síðla kvölds þegar þingsalurinn tæmist, það verði ekki andsvör við hæfi, umræðan verður ekki eðlileg eins og hún auðvitað þarf að vera þegar fólk er að tjá sig málins og fjárlögin þar sem er undirliggjandi mjög þungir og miklir pólitískir undirtónar og það er engin bragur á því að fólki sé gert það að það fá ekki að flytja sínar fyrstu ræður meðan þingheimur vakir og fá umræður sínar ræður, andsvör og þar fram eftir götu.
Háttvirtur 5.